Selamat datang ke Jabatan Immigration Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih kerana menghubungi kami. Welcome to the Immigration Department of Malaysia, Federal Territory of Kuala Lumpur. Thank you for contacting us. Untuk bahasa Melayu, sila tekan 1. For English, please press. Untuk pertanyaan berkaitan sila, tekan 1, bahagian keselamatan dan pasport. Tekan 2, bahagian visa, pas dan permit. Tekan 3, bahagian pekerja asing dan pembantu rumah asing. Tekan 4, bahagian penguat kuasa. Tekan 5, bahagian korporat dan kualiti. Tekan 0 untuk bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan kami. Tekan 1, siasatan dan rujukan. Tekan 2, permit khas. Tekan 3, permohonan pasport dan dokumen perjalanan.
Minta maaf.
Tekan 1, siasatan dan rujukan. Tekan 2, permit khas. Tekan 3, permohonan pasport dan dokumen perjalanan.
Pilihan yang tidak sah.
Tekan 1, siasatan dan rujukan.